Достар, қазіргі вақытта Яндекс бүкілер деп аталған бөлекшеге кіріп қарасаң, онда 7 бал деп көрсетті. Хәмінде міне біздің қонағы бізді шушы бүкілерге әлігіп, ұл бүкілеріне жеңіп, нендер кипишларда бар деп оғай ұрамдашыма, шушы кипишларына да жеңіп, келіп жейтті. Бізді бүгін қонақта Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Академия театрының енді әйде барышы артисті Раил Шамсуаров. Хайырлы ерте, Раил.
Сізге де қайырлы тілер тілесе келе. Нихайет сізге келіп жеттім. Бүкілеріне ира-ира, нихайет.
Бүкілеріне бітіріп келгенсіңдер, Рай?
Әлі қолда, әлі.
Әлі басланып ма?
Ие, миллениумдан да шәрге бара тұрған елда, ана машина көп екен.
Әйе, мына көресің бе, Камал театрында шлеуші кіші кварталны шахарға санамай.
Үзәкте шлеген кіші,
Қырдағы
Ремешуші райондарын санамай.
Мен бояқларға вексерек келем бейді, шоңа көре.
Аңлашылы, аңлашылы.
Аңлаша келдім сізге.
Біз қарбір келген бізден, сен бізде бейді бірінші тапқа шылар
бейді?
Келген бірінші яңа қонаққа шындай сұрау береміз. Ғымын, мына сен ертең нешік башланы? Сөйлеп кетелі өзіңнің ертеңні, ғадай-ғадай ерте?
Яқшы. Ертең...
Мына
шылай. Бір
сөзбені. Нәрселер ішлеп, алайсам шылай сұрау.
Будильник шалтыры. Мен бір-екі шалтыраға бір-екі тақпыр сөндіріп қойамыз, аннары тұрабыз. Телевизорына қошам.
Сіз бірінші кіші мәлі
мультикларыны қоям, мультик қоям, аннары әкетіңнен ұята баштым қызымна.
Мультик кімге қойылар?
Өзі
қарайтыр. Қатыңға қойылар мәне мультик.
Бүтіні бізге дайын.
Бүтіні бізге дайын.
Әйбет кәйіп болсын үшін, ұяныық барыбызда деп, бұл мультикға ұянабыз барыбызда. Шолай, аннары жиынабыз әкетіңнен садикқа. Мене қазір сізге келдер алдынан да қызын садикқа айтып, шолай күн башланды, әм сізге келдім мене.
Мадес. Хамиде достар, демек Раил Шамсуаровтан шындай бір кеңеш бар. Сіздің ертегіз, қам кәйфігіз болсын үшін, ертегіз яқшы башлансын үшін, ертен ертек мультик қарағыз.
Нәк шолай.
Біз тағдым етеміз, ертен ертек радио құшырға, емі? Хамиде ең қызықлай бірлерінің бір саның реклама.
Енді Раил бізге келді, бізде отыра, сөйлешеміз, аралшамыз. Әм біз әлбетті бүгін аралшарға тиіш сенің білән премьера тұрында 1 декабр күні ялғышмасам. Шылай бет, бұл бұзды шушы премьера, ол спектакльнің есімі, достылар, Әтеш Мінген.
Шитенге.
Аяз Ғилажев. Аяз Ғилажев, Фәрит әфенді, енді Аяз Ғилажевнің ижатын айырыша ярата. Әмінде шушы спектакльнен. Бұнда мен қарап тұрам, бік көп кіші қатнашай ма? Бік масылы спектакль.
Әйе, онда бит, ғайдалар, ике ғайла, торында бара бұ, әсәрінде,
әсәрі,
ике ғайла торында. Әм аларының өзара қаулашуы, әсәдір даулауы торында. Ярышып ешелер тұрында.
Қадәті тарих деп әйтерге керек емі ауылда мына мәселе.
Шулай инде.
Күрші қапқасын.
Нәрселер бөле алмайша шулай бит, бөле алмайша. Бір-біріңе күнләшу де бардыр мында.
Шулай инде. Бір кімнәндер күнләшу кетеді, шулай кетеді инде.
Мына мында интервьюдан қойдым, бұл спектакльге де тексті сахнада туды деп жазалар мында. Мына этюд формасында ішленді. Нешік бола алалай?
Мына аны текстіні Ильтияр абай язды енді, язмады енді, міне, язды да, хам, ойнар дәрежеге кетірді енді текстіні.
Сценировка ясады деп әйтегенде.
Сценировка ясады. Хам, шыннан да, құйған уақытта, бізнің импровизация шекілдірек, шындырек барды енді, ойнау да, хам, нәрсәдір керек мәгендер шырып қалдырып, керекіне алып, шулай барды репетициялар.
Импровизация дегені ғафу еті. Әміне Фарид әфенді не режиссер? Ол импровизацияны қабыл етем, әлі енді қатығы етірам ол. Йоқ, мен әйткен шәгіне бұларға түйірістеп әйтем ол. Нешек мұна?
Түрліше бұл айынды.
Сәрін ашы әлі зинхар үші бізге.
Түрліше бұларға мүмкін. Аның кейфіне де қарарға мүмкін.
Әйе.
Бік әйбәт болса енді, бік әйбәт ішіләсең, қалдыра, әлбәтті, шоса нешек енді.
Мәселен...
Спектакльге плюс қына бет енді.
Мәселен, әйтек здашы вақында сен үшін ұнды импровизация яса басаң.
Әйтәм бет, түрліше болырға мүмкін.
Түрліше болырға.
Легергеде мүмкін енді, ие, артығын жиберсең. Шамасы қисе болырға тиеш енді бар, әзірек тұйырға тиеш.
Мені бұл сөздеріне қышқыр бірі қайтар, шынгі қай оңайыл жеті. Шамасын білірге керек.
Әр нәрсенің жайы бар. Әм қар кім өз орнын білірге тиеш.
Так, Зим, бу спектакльда Зүфәр деген образыны сәхнәге сәхнәләштердің әйе. Сөйләп кетәле Зүфәр турында, ул нишле анда, ниндирек образы ол?
Ол шундай бір сәйерген әмала инде. Мен шол гәл үзім ойнат берем инде.
Ие, мысы зұр сұраулар ойата неге шыңа бұ рөліні бергендер екен.
Шол шундай ішкерсіз малай ол. Үз ғайдасында ол айырлып тұра. Шынки үз ғайдасында анда бүтін үсеншіктер тұрмашып ешелер. Әрсәдір іштерге тұрмашалар, іштер байлық тұтларға.
Ғайдасында тұрмашалар, абу тұрай тебе, айма жылай тебе чакта
ба? Тұрай тебе де енді. Іншіктер оңа қызық түгіл анды әйбірлер. Ол башқа түрлі кіші. Ол қайдар іншіктер...
Екінші дүниада үйрей.
Ие, шондайрақ.
Бүкті айшы бүйрей.
Амыл спорт бәліз шығырләне, аның қызық сынылары башқа. Шоңа көрі шондайрақ персонаж енді.
А спортқа келгенде, сен өзің ғымы спорт білән ешексің?
Мен спорт білән... Спорт деп атап болмайдыр енді аны. Спорт білә шығырләнмей мен.
Шахмат.
Йо, ну ярар.
Подтягивание, отжимание у спорта кірмей ма?
Кірмей, кінші кірмесін енді.
Қазіргі
вақыт. Сәлемет, ешу образы бетінде
бұл. Бәтті кірі.
Ол бетінде өзің шағына. Олай тегі фитнесларға еріп төгіл.
Ну, шол фитнес бетінде, ол үйлігіне фитнес.
Өзіңнің фитнес аңын деп.
Білесі ма, достым, бізді бітәлі тағын шындай бір қызықлы бір рубрика бар. Енді бұ анын есімі Блиц сұраштыру деп аталап. Қазір біз сенға тез-тезгіне сұраулар береміз. Сенға не бары, шушы сұрауларға зағ ойлап тұрмыш, жауап қана беруге керек. Анасын енді бізде сұраулар болса, сұраулар туса, біз әлбәтті тоқталып, шушы сұрауларға әйбәтірі кетіп сұрарымыз. Демек, әйдегі
спектакль... Біз сенға екі вариант айтамыз, сен шу екі вариантын бір сіңіне ұзақ ойлап тұрмыш айтыра керек, кемі?
Кеттік. Спектакль яйса концерт.
Спектакль.
Ғалескар Камал яйса современник.
Ғалескар Камал.
Оқша яйса оңаш.
Оңаш.
Оңаш яйса сөтлі шай.
Сөтлі шай.
Режиссер яйса актер.
Актер.
Бекчентаев яйса хатының.
Хатын.
Қыш баба яйса хатын.
Хатыным.
Қыш баба яйса қор қызы.
Хатын.
Хаминде татар радиосы, яйса Дубайда бір фатир.
Татар радиосы.
Біз айтып бітірмедік дейін Дубай екен. Вик яқшы. Вик яқшы.
Нинди ішкірсіз көңілі екенін аңладық шылай бек. Спектакль яйса концерт. Ну, әлбәтті, енді актер қышыға бұлайды. Спектакль көңілірек. Амына қорарға сенға спектакль қызығырақ ма? Яйса концерт ма?
Еші вақытта мен концертларын бік яратып қарайдым.
Шында, нәрсе болды?
Өле-бөліп қарайым, яратып-яратып. Эстрада жерселарында бік яратайым. Мәне, анар, нешіктір, мәне шулай өсіп кеттім мысың. Мен қазірді жерселарында яратам, таңларға да қарағады. Ләкен мен қазір спектакльдерге нығырақ тартыла баштадым.
Өзің шу үлкеде ішләнгі дейді.
Мәне, ойнағаш мекен, көбірек шул үлкеде ішләнген сайын мекен, пазынған сайын мекен. Инжекторына режиссерлар бит әлі, алар бит түплі нәрсе ізденлерге яраталар. Мен шулар мені қызықсындыра баштады.
А сен неше ел енді мен шушы Камалда, мысалы, шушы спектакльдерде ойнап
жүрмін. Оннан артып кетті бұған енді сенің.
2008 жылдан.
Бұл ел болады, демек сенің бұл юбилей да.
Шынан соң енді әлбәтті Камал яйса современник дегеш мұнда енді сіздің контракта жазылған Харвард жайда Камал театр деп айтырға деген мысалы біз. А мына былай өзімізгіне өз арас ешкенде мына басқа театрларға Камалын алмайша ғана. Қойсы театрлар сенге ұшайым. Мына барабір кетін сен бетіңді қарайым дейсің. Сізге еш келелер спектакльдер білен.
Мен өзім татар тіліндегіне сүйлешкенге көре, мен татар театрын сайдым.
А татар театр көбірек ішейме? А то бүйт көп актерлар арасында тегі бізге Мәскәу театрлары, Мәскәу қойылған спектакльдер ұшай деп сүйелі.
Ансы ұшай, ұшайдан анда бүйт тегі, сіз бүйт, мен башқа түрлері аңладым.
А тегі, өзіңі рәхәтірек табасың татар спектакльдерін қарау. Аңлашылды, сүтлі шай яратасың деп. Хәм иң мұхиме хатынын
яратын. Хатын,
ие. Достар, әйдегі
сәлі. Хатын ясаған сәтлі шейіне, тағы да тақатырақ яратын.
Ие. Достар, тоқталып алық музыкаль паузаға, насын дауым етіребіз көңілі эфиребізді. Достар, бүгін бізді қонақта Ғалиаскар Камал театр артисті Раил Шамсуаров. Хәм енді, достым, мына мұнда бізге комментарийде жазғандар инстаграмға, Раилге сәлем, шүті жилек жиыра қойтмай башладылар әлі деген, ұршаға жилек жиыра қойтығыз дегендер,
ә? Аңладым, Илнар жазғандар мұны.
Ие.
Сен қайсы жақтан өзің?
Мен өзім Лениногорский районынан.
Оршадан әрсәнді?
Бірсінді шылай жилек жиырға, қойын жилегі ашты келген ебек.
Айе.
Зүлфияның да, менімді айны қызықтым да. Шылай біргәләшіп, Илнар есімлі жекіт білән, досым алай білен. Кеттік, үшіраштық та Аршада, Арша кір алдынан, анда бір орман шекелі пасады.
Бір базар бар деген.
Я базар. Да ике бейін отырады. Шонда жилек жидік рахатнанып, нетіп, көңілер болды жилеклер ашап, біз рахатнанып қайтып кеттік.
Аршада шонды тәмнен өз жилеклер. Келешем.
Мақташы балығыз әлі ашып. Айдегіз, ептешілер, таған шонды сұра бересек пілі. Міне, яңа ел жиді. Яңа елға нені де планлар сенің? Яңа ел нені жиді қоршыларға планлар?
Біз бұй Алла берса, аула қойтабыз. Әтеяні яңына алар бізіне бек күтіп тұралар. Алар бізіне енді сағынып, мұншалар яғып, сізге менмәндер пішіре біз дейп, үшінатлар сізіне күті дейп.
Йұртта бүтін кіші шатларына не қайып қайталар, мұнша яға біз дейме? Ашыңыз дейме? Үш пішмақ пішірелер не қайып дейп.
Бұлтыр қайты болмаған е, бұл енді қайтарға есеп, Алла берса, бек күтіп тарабыз өзі бізді.
Ну, бар бір тегі ауылда, шектер, айырыша, екінші етірлі, яғайлыны қаршылау.
Ауылда бейт, салют таттырасы ек. Шағасында басасын, көрші бұл садат тұра бейтін.
Енді бағда ауылға бір күші аттырса да, емі?
Қарап тұрасын.
Бүтін күші көре, рахат.
Бегей бәт. А бүгін кешке планлар бар ма? Нінде спектакльлер өнесіз бүгін?
Бүгін кеш білен сүйесің мүсей мүсің мәдеген спектакль өнебіз, біз анда дүрт кіші өнебіз.
Шап, тігі зарплатсы сізге ғана болам.
Әйе, біз шулай. Бек айбат спектакль өл.
Бек ұшыл сізге, шыркана кіші өнебіз.
Дүрт кіне кіші, бек рәқ әні өнебіз біз анда.
Кімнің әлі бүгінге планлары құрылмаған дұстылар, Рауэль сізді кітіп қалар.
Ие, анда Рауэль абай, Дани апа, Лейсен апа, мен өнем.
Дүрткілі күші дүрден тұрған емі? Амасов күйік ма?
Йоқ, йоқ.
Йоқ.
Аллаға шығын.
Алар бүгін, алар бүгін де алайтерлер. Алар бүгін корпоративті. Алар корпоративті түгін. Дұстар, айдегіз шулай ұқы рекламын тұңлап алабыз, анасын дауым еттер біз қызықлар алашын. Дұстар, айе, мен амында бек үңілі эфирден тұшта орлақшабыз, ешебіз. Хаминде бүгін бізді қонақта Ғалиасқар Камал театры артисті Рауэль Шамсуаров. Хаминде біз, әлбетті, премьера мені 1 декабрь күнінде болған премьера тұрында да сөйлештік. Хаминде шырша спектакльдерге сізді шақырып қалабыз шылап еті әтеш мінген шетенге. Оңа ғана түгіл башқа күнілі шәп спектакльдерге Камал театрында зур сахнасына, кіші сахнасына, мені Лилия Минәлі кіші сахнасында болған жоқ деп айтып отыра, ұятсыз, айе.
Менімде шылай болған жоқ кішкене.
Міне. Қарағыз, қара бұларға.
Сізді шақырымын
келесі. Әйді әйлі мен ашылай тегі, біз бейді юрі етеміз олмаз. Спектакльға шақырсынлар үшін.
Бірі спектакльға шақырмасылар мекен демей.
Шақырырлар.
Аршаға қайтып жилек жиғанлар бейді. Аршаларында шақыра керектір қазір.
Мұны қатлет тұрышқа ішінде әбәтті әпне бұла. Райл, білесің мінірсе, бізге актерлар келген сайын, біз енде шындай мүмкетшілік біле қоланабыз, шығырлар оқиыбыз. Шынки бізіне балар бек ералтып тұңлай, хам алар шығырлар бізге қамасын жиберелер, мұна актер абылар келсе, шушы біз язған шығырларына оқып кетсінлер әлді. Қазір мұна бізде бар мұна мұнда дүрт шығыр, шының бірсін сен сайлесін, біз анасын сайлар біз. Рамил, сайлетті мұна бір шығырын. Йо, Райл өзі сайласын, бірсін сайлан. На шығырын ал, мен де өзімі алам, есімі менікі мұлсын. Қарлар яуатын ғына деп аталам менікі. Лилия, сенікі нендей?
Менікі ма Қышбабай деп атала?
Қышбабай деп атала. Так, Рамил, сіздікі?
Менікі яңа ел береме деп атала?
Ай, сіздікі демек.
Менікі яңа елні ұзақ күттім деп атала.
Міне, ескеткеш. Хам, енді бұл шығырларын бұл ғана оқымы біз, әміне балалар ролларына күрлі болтыңыз. Лекен балалар бі түрлі бұла. Бұла түрлі балалар, қазір шол ролларына да бөліні балай. Қалайда қағызларына алығыз. Так, нәрсе әлекті сіңа? Нендей бала?
Меніңа елақ бала көбік.
Еуі, мені бейт көңілді. Меніңа тәртіпсіз бала көбік. Меніңа тұра келе.
Меніңа бай баласы көбік.
Аха.
Тұтлыға
тұрған. Ну, келіп шықмас енде ол. Айда, ғыз, кімден башлайбыз башта? Айда, Лилиядан башлайға, айда, рахимет Лилия.
Қышбабай, Мендиярова Илмир 6 еш язған. Қышбабай кеген, апақтың кеген, бабызда яда, елал ятладық.
Болды ба? Ол қышын. Мен дәуам етем, тәртіпсіз бала көбік. Қорлар яуаттын ғына, Вилдан Ғымәріф 6 еш. Қарлар яуы атынғына, көңіліп сенің ашқына. Өшіп, 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 Қышбабай келі бүген. Міне, жұлай. Алқышылар, өзіме, болмаз ба? Рамил,
айды. Бай баласы, яңа ел бәремен Булат Фасақов 13 еш. Шыршы тирәлі әйләніп, матур жырлар жырлар біз. Қышбабайы біз келген қар қызы білен бірге.
Хамминде достар, мен айдегіз әлі үшін неші ұқыларға тегішекенін қараймыз.
Данияр Бақтияров, апас, жиде яш. Там бір әбің етем, Данияр деген шет, менің абыңда есімі Данияр.
Ол түгіл мекен?
Ол түгіл мекен.
Жылап.
Эй, яңа ел, яңа ел. Ұзақ күттік біз сені. Ұзақ күткенге ел бойы. Әзірлендік нағытып.
Молодец, молодец, молодец. Міне, шындай. Көңілді етіп, біз ұздырып алдық шыр рубрикені. Хәм, білесі мінірсе, Раил, енді, мен енді бұлайғына да сені жібермек сейдің бұлайғына, яра, бар, қайтып кетсін енді бұдай, бұдай бет. Жетер енді деп, ләкен мұнда бет, бізге Инстаграмға язғаннар, білесі мінірсе,
язғаннар,
оқиым ма? Әзір оқиым мен сізге, достар, қатамам, мұнда бі көп яңа постлар кірген мен қорған мақта. Демек, мұна қазір, мұна бұлай дегендер. Раил, әрім ісінде бік матур етіп жырлысың. Жырлап кетші зинхар үшін. Сен бі талантлы, көзлер гіне тимесін.
Тфу-тфу деген.
Тфу-тфу демеген, лекен біз аны өзі біз
кіріп қойды.
Әзір мәйді, мұны бітірек тірді бөлім мен, мұна шылай оңайлар ақмасын.
Бұлған айға қарап, шәшілеріңні тарат. Мұңсу жырлар ләкін жырлама. Сіңа қарым дамин, көзім ала алмым. Мен мұңланмым, көңілім мұңлана. Сіңа қарым дамин, көзім ала алмым. Мен мұңланмым, көңілім мұңлана.
Алқышлар, достар, алқышлар. Менімше Балташта Ленар есімлі малай жылап жібергендер.
Менің көзге яшлар келді енді. Тағында
Альберт деген малай тұрады
жылай. Еске кеші, айрыша драма артисті, айрыша өзіншелікле етіп жырлы ұлшынан да. Шынки шушы жырны ешеп беріп, кетіріп, жерінде жеткіріп деп айтады.
Кетіріп бітіріп.
Кетіріп бітіріп, айе, мына шылай. Райл, рахмет сен келгенің үшін, шушы мотор ілтені біздің білен бізге бірге ұздырғаның үшін, шылай бейт. Айтыр сөзің болса, рахим ет.
Мен бек шат, сіздің шондай үшегіз янында ұтыруыма мен ғырурландым. Бек зір рахмет шақыруығызға. Мен тағын шақырысы деп
үмітлен. Әйтеп кеттік.
Нені популяр кіші білен сіз дұслашыр едіңіз, әмәлігі дұслықтан неші қуланар едіңіз деген сұрауға. Ольга Бузова болсын еді. Сұрар едім, неші екен ұқылақ қойу басынан келеш болның зал жиіп жырлауы. Мені де үйретмәс мекен майы люди деп кішкарып ерер едім. Мен де мін әшілі польза білен, польза үшін дұс болар едім оның білен деген вариант жиңіп шықты. Хәмінді бүлекке.
Бұлекке аңа түншер театрына шылайық біз біребіз билетлер. Дұстар, рахмет, Райл, рахмет қатауын бір қабат. Саулаша біз біздің радио тыңлаушылар білен.
Біз шылайық кетеміз екі күнлік ялға.
Яңа айылға әзірленігіз, яңа айыл енді жете. Қайырлы ерте арасын.